қанағат кеткен заман. Негізі адамға Құдай бәрін берген дейді, тек қана қанағатты өзінің өлшеміне берген дейді.
Енді бізде Қазақстанда әрбір алтыншы отбасы перзент сүйе алмай отыр дейді. Бұл статистикалық көрсеткіш, бұл үкім бе, әлде өзгеру мүмкін бе бәрі де?
Қазақстанда ең арзан эко екен. Дүние жүзінде 40 жылдан астам бірге тұрамыз күйеуіммен. Сонда мен бір рет айтқан емес екем. Пәленшенің әйелі андай кейіпті, пәленшенің күйеуі мынандай зат әкеп беріпті әйеліне. Ешқашан ажырасам деп айтпау керек. Мен осыншама жылда ешқашан айтқан емеспін. Ешқашан.
Бақытты әйелсіз бе? Мамандығыңыздан бөліп қарасақ.
Арманыма жеттім. Жақсы отбасы, балаларым бар, Құдайға шүкір. Немерелерім бар. Әрине бақытты адам.
Енді бізде Қазақстанда әрбір алтыншы отбасы перзент сүйе алмай отыр дейді. Бұл статистикалық көрсеткіш, бұл үкім бе, әлде өзгеру мүмкін бе бәрі де? Сол туралы ойыңыз.
Әрбір 5-6 отбасы осы бедеулікпен бетпе-бет кездеседі деген ол рас. Өйткені осы қай жерде бір жиынға барсаң, таныстардың арасына барсаң, бұрын енді тойға баратынбыз, иә, жиындарға сол кезде тіптен сол жерде бірнеше адам келіп айтады ғой, жаңағы осы келінім көтер алмай жүреді, қызым көтер алмай жүреді, әкпем көтер алмай жүреді деп. Сондықтан ол былай қарап отырсаң жиі кездесетін мәселе. Ол тек қана біздің Қазақстанда емес, бедеулік ол дүние жүзінде де сондай қиын осы мәселе деп айтуға болады. Өйткені ол тек қана жаңағы дәрігердің еміне байланысты емес, негізі бедеулікті емдеу ол адамның өзіне бедеуліктің алдын алу профилактика дейді ғой. Мысалы ол үшін не істеу керек? Суық тигізбеу керек, жеңіл жүрісте болмау керек, инфекциялық аурулармен жаңағы жыныстық жолмен берілетін ауырмауға тырысу керек. Енді мынау жүкті болып қалған жағдайда аборт жасап жатады, жасанды түсік, ондай жасамау керек. Енді салауатты өмір салты деп айтамыз ғой, оны айтуын айтамыз ертеңнен кешке шейін, бірақ тыңдап атқандар ол өте аз. Сондықтан бедеулік мәселесі ол негізі адамның өзінің тауып алған проблемасы деп айтуға болады көбінесе. Енді бұл жерде жаңа мен айтып отырған нәрселер, одан кейін экологиялық факторлар, мысалы қазіргі кезде айналаның ластануына байланысты, ол тек қана бедеулік емес, но қатерлі ісік аурулары да соған байланысты көбейіп жатыр мысалы. Сондықтан бедеулік деген ол үлкен проблема, ол азаятын түрі жоқ, жылдан жылға көбейет. Осы жақын күнде бізде конгресс болды, сол жерде бізден жаңағы осы маңдай алды мамандардан пікір сұрады. 2050 жылы бедеулікті емдеу қалай болады деген сияқты. Сіздің енді кішкене былай қиялдап көрсеңіз деген сияқты. Сонда менің айтқаным сол, мысалы 2050 жылы енді 30 жылдан кейін ғой, оны көреміз ба көрмейміз ба бір Құдай біледі оны. Сол кезде мысалы қазіргідей мынау қазақша Құдай береді ғой деп жүре беру ондай болмайды. Өйткені адамдар санасы жоғарылайды, ғылыми тұрғыдан қарайтын болады. Қазіргідей 10-15 жыл емделмейді, әр дәрігерге барып, әр емшіге барып мысалы уақыт жоғалтпайды. Ол кезде тікелей жаңағы осы саланың мамандарына барады да, бір айдың ішінде, екі айдың ішінде жүкті болып, технологияның арқасында солай арманына жетеді деп ойлаймын. Өйткені ол кезде жаңағы автоматты түрде барлық жаңағы лабораторияның бәрінің жаңағы тірлігін істейтін ол роботтар болады. Ол кезде бәрі жаңағы жасанды интеллект дейді ғой, мысалы ол бір дәрігердің ақылы емес, мысалы миллиондаған дәрігерлердің ақылы, ғылымның жаңа жетістіктері барлығын соны жаңағыдай роботтарға енгізіп, адам дем арасында жаңағы бала жасайтындай мүмкіндікке сондайға ие болады. Одан кейін қазіргі кезде жасанды аталық ұрық, сперматозоид, сондай жасап жатыр ғылым. Ол кезде жасанды аналық ұрық болады, жасанды жатыр болады, сондай қызық жағдайлар болады деп жатырмыз. Көрдіңіз бе? Ол біздің санамызға қазір кірмейді, бірақ өзіңіз ойлап көріңіз, 20 жылдың ішінде осы соңғы. Біз интернетті білдік пе 20 жыл бұрын? Білген жоқпыз. Ол кезде телефон әр үйде жаңағы тек қана жаңағы тұратын стационарлық телефон болатын, қазір мысалы көрінген көшеде келе жатып ақпарат аласың мысалы, ал телефоныңа кіріп кетсең бітті, бүкіл әлемдегі не болып жатыр, бүкіл теледидардың да керегі жоқ қазір, бәрі де барлық нәрсе сол бір кішкентай ғана телефонның ішінде, интернетің де басқа да ғылымың да жаңағы соғысың да бәрі соның ішінде көрініп отыр.
Да, бір айтыскер ақын Мұхтар Ниязов айтып еді, Илон Маск ғарышқа көз тіккенде біздікілер үйден маска тігіп үйреніп жатыр деп, салыстырмалы түрде.
Рас қой, рас, онысы рас. Өйткені қарап отырсаңыз, маған да мысалы айтасыз қой, жаңа осындай бағдарламалардан кейін сұрақтар береді, телефон соғыңызшы деп жаңа телефондарын тастап жатады комментарий жазған кезде. Сонда қарап отырсаң, көбінесе кәдімгі қазақы қарапайым жаңағы көңіл сөйлескісі келеді. Мен бір экстрасенс сияқтымын ба, психолог сияқтымын ба, жоқ жаңағы халықта бар ғой пәленше әулие, ағана деген сияқты, сондай сияқты болып кетемін де кейде. Тіптен ғылымға қатысы жоқ әңгімелерде соның ішінде жүреді жаңағы. Онысы рас енді бір жағынан, бірақ бәрібір ғылымға қарай бет алу керек. Біз бәрібір мысалы, мен қанша керемет болайын, тілімменен мысалы емдейін, сөзіммен емдейін, бірақ бәрібір оған ғылыми негіз болмаса, лаборатория болмаса, біздікіндей дәрі дәрмек болмаса, жоғарғы технологиялар болмаса, ұзаққа бармаймыз. Сол себепті ол әрине психологиялық тұрғыдан ол үлкен көмек. Осы кісіге барсақ жаңа көтеріп кетеміз ау деп, ол рас. Бірақ бәрібір жаңа ғылыми технологияның аты ғылым. Ғылымға жүгіну керек. Мысалы мен оқығам, Америкада бір үлкен концерн бар екен медициналық. Олар көбінесе мына ол вирусқа дейін былтырлары, алдыңғы жылдары мысалы оқығанды, көп адам қазір мысалы жұмыстан сұрана бере алмайды. Көбінесе дәрігерге келгенде сол айтатын сөзді, айтатын мәселені видеоконсультация арқылы жасауға болады. Сол себепті оларда 70%-ында дәрігерге келмейді екен. Жұмыс жерінен немесе үйінен онлайн консультациясын алады. Мысалы алғашқы рет келеді, жаңағы дәрігер көреді, барлық диагностикасын бәрін жасайды мысалы. Содан кейін келмейді екен, өйткені келіп қажеті жоқ. Бірақ бізде түсінік басқаша ғой. Егер видеоконсультация жасасаң, оған ақы төлемеу керек. Не үшін төлеймін деген сияқты.
Ештеңе айтқан жоқ қой деген сияқты ма?
Иә, ештеңе айтқан жоқ қой деген сияқты. Ал негізі сондай дүниежүзілік практика бар мысалы Америкада. Ол кеңінен қолданыста. Мысалы бізде әлі өмір кәдімгі қазақша бұрынғы кеңес дәуіріндегідей бәрібір жайбарақат жүреміз ғой біз. Иә, әбден ауырған кезде барамыз. Ал оларда ертеңнен кешке шейін жұмыс. Бізде мысалы әйелі қабат болса декретке жіберіп, оны алдын ала жіберіп 30 аптада, одан кейін 2 ай бұрын бала туғанға шейін жібереді, одан кейін 3 жыл үйіңде отыруға болады, оның ішінде 1 жыл әйтеуір пособие төлейді мысалы. Америкада ондай жоқ. Ертең туатын болсаң, бүгінге шейін жұмыс істейсің. Бүгін мысалы мен ана жылы Америкада болдым, бір шаштаразға кірдім да, өзі бір керек болып қалды да, сөйтіп бір конгреске барғанымда. Сонда сол Россиядан көшіп келген енді бір кісілер жұмыс істеп жатыр екен. Солардан сұрадым, қарны шермейіп тұр жаңағы әйелдің. Мынандай болып тұрды кәдімгі. Содан мен айттым, сіз сонда декретке бармайсыз ба десем, қайдағы, мен осы қай күні туам мысалы толғақ басылады, сол кезде ғана дәрігерге кетемін дейді жаңа бала тууға. Бізде декрет деген жоқ Америкада дейді. Одан кейін бала туғаннан кейін бір ай ғана орын сақталады екен да, бір айда шықпасаң бітті, орныңды басқа адам алады. Сол себепті ол жерде жанталас қой. Жанталас ақша үшін, дүние үшін, күнкөріс үшін. Сол үшін олар ертеңнен кешке шейін, түннен таңертеңге шейін жұмыс істейді мысалы. Профессордың айтқаны, жас қыздар мысалы 20 жастан 27 жасқа дейін бүкіл аналық ұрығының 30%-ын жоғалтады екен, 3-тен 1-ін, 33%-ын. 20-27 жас аралығында. Сонда қарап отырсаңыз, табиғаттың өзі бізге жаңағы мүмкіндікті өте аз берген әйел адамға. Ер адамға кішкене көбіректеу, енді 10 жас артықтау, 10 жыл артықтау мүмкіндік берген әйелге қарағанда. Әйелде мысалы енді ойлайсың ғой, 20 жас, ой, қылшылдап тұрған жас, қайдағы күйеуге тию деп, 27 болса да, ой, әлі жас қой, тұры жап жас, 18-де сияқты деп. Ал енді жаңағы ғылыми деректі тыңдаған кезде мен өзім шашым тік тұрды. 20 жас пен 27 жастың арасында жас қыздар, жас келіншектер Құдайдың берген аналық ұрығының 1/3-ін жоғалтады екен. Ол деген сөз 20 жастан бастап қартаю басталды деген сөз ғой.
Енді бір жаңа нарықтың заманы, мүмкін біреулер алдыңғы жоспарға аяққа тұруды қоятын болар, баспаналы болуды қоятын болар. Қазір парадокс заманы ғой. Мына үйлер биіктеді, үйлер көбейді, бірақ отбасылар азайды.
Қанағат кеткен заман. Негізі адамға Құдай бәрін берген дейді, тек қана қанағатты өзінің өлшеміне берген дейді. Сонда қарап отсаңыз, мынандай дүние, қызық дүние, ана жерде жылтырақ бір нәрсе, мына жерде бір ана мынандай үй алсам, мынандай жағдай жасасам, шетелге барсам, оқысам деп жүріп, соның бәрін қуып жүріп, адам өзі өмірінің бітіп қалғанын білмейді екен. Сондықтан Құдайға шүкір, тәуба деп бір кездерде кішкене өзіңді өзің тоқтатқан негізі дұрыс деп ойлаймын. Бірақ енді адамбыз ғой. Кішкентай балаға мысалы ойыншық берсең, ойнап, жаңасын берсең, тіптен қуанып, жаңағы қасындағы бауырында бір жаңа ойыншық пайда болса тартып алып, ол адамның табиғатындағы нәрсе. Бірақ бәрібір енді үлкен болғаннан кейін, жасың ұлғайған сайын саналы өмір сүруге тырысу керек қой адам деген бәрібір.
Біз байқаймыз бүгінгі таңда көбі қымбат деп айтып жатыр ғой сіздің қызмет түрін, бірақ айфон дегенде, жаңа технология дегенде біз аянып қалмаймыз, иә? Бірақ сондай өзімізге дегенде бір кішкене сараңданып қалатынымыз бар ғой. Сол жөнінде не айтасыз?
Ол Қазақстанда ең арзан эко екен дүние жүзінде. Дәрісіз $1,150. Ол шамамен 500-600 мың теңге дейін, мысалы, технология. Ол арзан болып есептеледі. Ал тіптен дамымаған мемлекеттердің өздері екі есе қымбат, мысалы. Сондықтан енді халық бізде әбден мынау біріншіден кеңес дәуірінде тегін медицинаға үйренген. Бәрі жаңа мемлекет қарыздар, мемлекет жасау керек, мемлекет беру керек деп. Егер бұл оңай технология болса, онда мемлекет бәріне де жаңағы мүмкіндік беретін еді. Ал енді квота деп неге айтып отырмыз мысалы? Бұл қымбат технология. Дүние жүзінде бұл дамыған мемлекеттерде ғана жаңағы өндіріледі болған керекті құрал жабдықтардың бәрі. Олар біздің теңгеміздің күшіменен оны жаңағы теңгенің мөлшеріменен есептемейді. Олар есептейді өздерінің валютасымен. Ол евро, ол доллар, ол иена Жапонның. Сондықтан біз барлық жаңағы құрал жабдықты, сайманды шетелден аламыз.